Tere ka minu poolt. Kõigepealt teated. Tänas tähistame lõikus tänu ning eestpalve kalendris kutsume siis üles tänama ja palvetame lõikuse pärast. Veebi jutuses jutlustab seekord Ruslan Karlov teemal rahu. Veebi jutust saab vaadata nagu alati ka advent.ee-st või YouTube kanalilt. 26. oktoobril kell 11 toimub missionitöö inspiratsioonipäev Jumala ettevõtjad. Algus kell 11 Simmisalu loodusmajas. Õpitakse siis üheskoos missiooniprojekti ellu viima ja päeva jooksul kuulatakse kogemusi ettevõtlikult kogudusliikmetelt ning meeskonna kaasamise kui ka oma ideede teadmatusse hüppamise asjus. See on ka organiseeritud lastetund, kuid järgmiseks päevaks lastele nagu tegevust ei jätku. Sügistalvine noortepäev pealkirjaga Jumalaga toimub 6.–7. detsembril Tartu Advent kirikus. Uksed avatakse juba reede õhtul ja põhiprogramm toimub laupäeval. Peakõnelejaks on selle aasta noortekongressil tuttav Riia Adventkoguduse pastor Martin Subotšovits. Oodatud kõik noored ja mitte enam nii noored. Registreerimine avatakse peagi Advent.ee-lehel. Kirikusse on vaja puid vedada. Millal see nüüd toimub, see nagu on veel natukene lahtine, et kas ta toimub see esmaspäev või teisipäev õhtupoole. Me veel ei tea, et selle lepime kokku telefoni teel ja meili teel. Ülejärgmisel pühapäeval 27. oktoobril toimub siis meie kiriku ja territooriumi suurkoristus. Oodatakse rohkelt osavõttu. Korjandus läheb oma kohalikule kogudusele ja ka järgmine kord on kohalik kogudus ja küttefond. Aga alustame tundis Jeesus Kristus nimel ja alguslaul on 334. 334 on alguslaul.
Thank you.
Alandume siis palveks põlvedele. Meie taeva isa, me täname sind selle armu eest, täname sind selle armulikuse eest, et me oleme saanud koguneda siia kotta rahusse ja vaikusesse maailmakarast. Juhi seda tundi, juhi rääkijat ja aita meil seda sõna mõista ja aita koondada oma mõtted sellele, mis täna räägitakse. Palun alista meid kõiki, kes me siin koos oleme. Jeesuse nimel, aamen. See kvartal Põhja-Ameerika divisionist. Tänane on Arizonast ja on pealkiri, kas aeg lõpetada? Oli raske päev. Pedro otsustas, et on aeg astuda Holbrooki 7. päeva adventistide indiaanlaste kooli direktori kohalt tagasi. Ta ütles oma naisele, ma arvan, et ongi kõik. Ma arvan, et mul on aeg leida teine töökoht. Algas just Pedro 12 aasta direktorina. Ta oli äsja läbi teinud, viinud keerulised vestlused mitme töötajaga. Ta oli just mõelnud kooliaasta väljakutsetele. Kooren tundus talle liiga raske olevat. Siis meenus Pedrole, et oli annud oma direktoritöö esimesele päeval Jumalale tõotuse. Ta oli palvetanud, Jumal, sul on suur ülesanne abistada mind selles töös. Ma jään siia seni, kuni sina teistmoodi ütled. Nüüd raskel päeval oli Pedrol Jumalaga jälle jutuajamine. Ta ütles, ma mäletan oma tõotust. Ma ei taha valetaja olla. Niisiis, kas sina oled see, kes mul käsib see kord ära minna? Ta ei saanud kohe vastust. Siis tegi ta seda, mida ta sageli soovitas Holbrooki õpetajatele õpilastel teha. Ta ootas, et Jumal oleks Jumal. Möödus nädal. Siis kuulis Pedro, et üks tüdruk, kes oli 2 aastat tagasi Holbrookis esimese klassi lõpetanud, tahab tagasi tulla. Tüdruk Raine oli armas ja väga tark. Ema oli ta 2 aastat koolist eemal hoidnud COVID-i hirmu tõttu. Paljud põlisameeriklastest vanemad hoidsid need 2 aastat oma lapsi koolist eemal. Pedro oli kurvastanud, kui tüdruk lahkus ja soovis nüüd, et ta tõesti tagasi tuleks. Aga ta oli skeptiline uudise suhtes, et tüdruk tuleb tagasi. 2 korda oli ta juba kuulnud, kuid tüdruk ei olnud tagasi tulnud. Üsna varsti kuulis Pedro, et Raine ema oli valmis leppima temaga kokku vestluse aja. Pedro vestles kõik õpilastega, kes pärast pikka äraolekut tagasi tulid. Ta tundis väikest elevuse välgatust, kuid ta ei sattunud liiga vaimustusse, sest polnud kindel, kas tüdruk tuleb. Kui ema leppis vestluse kokku reede hommikul kelle 10, lasi Pedro emotsioonid valla ja mõtles. See juhtub tõesti. Reede hommikul nägi Pedro ühte autot parkasse sõitmas. Ta jälgis, kuni keegi autost välja tuli. Need olid Raine ja ta ema. Nad kõndisid administratiivhoone poole. Pedro läks hoone klaas uste juurde neile vastu. Ta kummardus, surus näo ja nina vastu klaas ja piilus välja. Raine nägi teda ja jooksis elevusega tema suunas. Kui tüdruk lähenes, tegi Pedro uksed lahti ja tüdruk jooksis talle käte vahele. See oli puhas armastus. Selle hetkel Pedro teadis, et oli oma vastuse saanud. Ta oli olnud aega Holbrookist lahkuda. Jumalal oli veel tema jaoks koolis plaan. Pedro ütles Rainele, ma tundsin sinust puudust, nii hea on sind jälle näha. Raine vastas, mina tundsin sinust ka puudust, mul on ka hea meel sind näha. Pärast vestlus küsis Raine, kas ta tohib mänguväljakule mängima minna. Ta oli tundnud puudust kiikedest, liumäest ja teistest mänguväljaku atraktsioonidest. Pedro lubas, kui ütles, et Raine peab enne lahkumist tulema hüvasti jätma. Mõne aja pärast tuli Raine tema kabineti ja ütles, olgu, me nüüd läheme. Pedro vastas, ootan juba väga siin 13. kuupäeval sisse registreerima. Raine küsis, kas varem ei saa. Pedro küsis vastu, mis siis, kas tahaksid siis varem tulla? Jah, vastas Raine. Pedro ütles, soovin, et saaksin seda teha. Raine küsis, kas sa pole siis direktor, sa suudad kõike. See oli tõsi. Pedro suutis teha kõike, koos Jumalaga. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks, kirja ehvlastele Filipplastele 4.13. Aitäh, et 13. inged või annetuste eest, millega on Holbrooki 7. päeva tõenditside indiaadlaste kooli toetatud. 2 viimase annetuse abil, mida koguti 2018. ja 2021. aastal, toetatakse kampusesse uue võimla ja mitme otstarbelise hoone ehitamist. Tausta info. 1863. aasta mais kogunesid adventistid Michiganis Michigani osariigis Battle Creekis, et moodustada see, mida praegu nimetatakse 7. päeva adventkoguduseks. Esimene adventmissionär oli G.N. Andrews, kes saadeti 1874. aastal Inglismaale ja Sveitsi sealse adventkoguduse juhti aitama. Desmond Toss ühines teises maailmasõjas USA armeega, kuid oma 7. päeva adventistlike veendumuste tõttu keeldus ta sihilikult teisi tapmast ja relva kandmast. Temast sai lahingumeedik. Okinawa lahingu ajal päästis ta vähemalt 75 elu, millest anti talle aumedal. Ta oli ainus mitte võitleja, kellele see au osaks sai. Dr. Ben Carson on tuntud Ameerika 7. päeva adventistist neurokirurg, kes 1987. aastal oli esimene, kes edukalt eraldas pead pidi kokku kasvanud kaksikud. Kõik, aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ja täna, nagu näete siin ise ja nagu on ka juba korduvalt mainitud, tähistame me siin lõikustanu püha. Ja siis arusaadavalt on ka minu tänane jutlus selle teemaline. Ja tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen 5. Mooses raamatust 26. peatükist esimesed 11 salmi. 5. Mooses 26, 1-11. Ja kui sa tuled maale, mille issand su jumal annab sulle pärisosaks, ja sa vallutad selle ning elad seal, siis võta maa kõigest uudseviljast, mis sa saad saagiks oma maalt, mille issand su jumal sulle annab. Pane korvi ja mine paika, mille issand su jumal valib oma nimele eluasemeks. Ja mine preestri juurde, kes neil päevil on ametis ja ütle temale. Mina kuulutan täna issandale, su jumalale, et ma olen jõudnud sellele maale, mille issand vandega meie vanemaile oli tõotanud anda meile. Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha issand su jumala palge, jumala altari ette. Ja sina tunnista ning ütle issand oma jumala ees. Mu isa oli rändava aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vägevaks ja arvurikaks rahvaks. Egiptlased aga kohtlesid meid kurjasti ja rõhusid meid ning panid meie peale raske orjuse. Siis me kisendasime issanda oma vanemate jumala poole ja issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja issand viis meid Egiptusest välja vägeva käsivarrega ja vägeva käega ja väljasirratud käsivarrega ning suure hirmu saatel, tunnustähtedega ja imetegudega. Ja ta tõi meid siia paika ning andis meile selle maa, mis piima ja mett voolab. Ja nüüd vaata, ma toon selle maa uudsevilja, mis sina issand mulle oled annud, ja aseta see issand oma jumala ette, ning kummarda issand oma jumala ees ja tunne rõõmu kõigest heast, mida issand su jumal on annud sulle ja su perele. Sina ja leviit ja võõras, kes on su keskel. Amen. See on jumala sõna. Sa oled kindlasti kuulnud taolist kahekõnet, kui üks inimene, kelle heaks siis on midagi ära tehtud, siis ta tänab seda tegijat, igal võimalikul moel siis selle eest. Ja nüüd see teine vastab, et oh, pole tänu väärt, 10 eurot käib küll. Või siis 50, et oleneb teene suurusest. Ja võib juhtuda, et selle peale ongi konflikt majas, et kui seda tõsiselt võetakse. Sest esimene on eeldanud, et teine teeb talle asja tasuta ära, ehk siis nii-öelda hea teo. Teine aga on eeldanud, et osutab tasulist teenust. Ja ma ei tea, võtta siis nüüd kinni, kumb see süüdi on. et lihtsalt eeldused on olnud omavahel vastukäivad. Ja ma ei tea, ma olen märganud võib-olla, et mida suurema suuga tänatakse, seda vähem ollakse valmis maksma. Et selliseid konflikte ei juhtuks, et siis selle jaoks tuleb raha asjad eelnevalt läbi rääkida üldse enne asja juurde asumist. Et siis pärast poleks arusaamatusi. Või jah, kui jätad selle tegemata ja konflikti ka ei taha, siis tuleb proovida kas takkajärgi rahumeelselt jõuda mingi kokkuleppeni või jääbki nii, nagu teine ütles. Et ja homme tähistab Eesti kristlik rahvas lõikustanu püha. Et vanasti oli see nimest tulenevalt vaid põllult ja aias saagikoristuse lõpetusega seotud. Ja tänapäeval, kui valdav enamus inimesi ei ole põllumajandusega seotud, siis on see lihtsalt üks sügisene püha, mille keskmes on tänulikus. Tänu Jumalale kõige selle eest, mis tema on inimese heaks teinud. Ja tema ei tule sulle nii ütlema, et oh, pole tänu väärt, mingi summa raha käib küll. Ja aga kuidas sina siis Jumalat tänad? Kas lihtsalt suure suuga? Lihtsalt laulude ja ülistusega? Et kui tegudeni minna, et siis sa, sinul on eesõigus anda missiooni eesmärgil ja ka oma koguduse kui missiooni organisatsiooni jaoks annetus ja maksta kümnis. Ja see on kõik sinu hea tahte märk, nii nagu seda oli iisraellaste tänu ohver saagikoristuse järgselt. Nad olid Jumala abiga pääsenud orjusest. Nad olid saanud omale elamiseks Kaananimaa. Ja siis nad tänasidki Jumalat selle kõige eest igal aastal eriliselt. Mitte lihtsalt sõnadega, vaid ka ohvriga. Ja see ohver ei olnud lihtsalt üks mingi osake saagist, vaid see oli kõige esimene saak, uudse vili, osa kõige esimesest saagist. Selle annetasid nad templile. Ja see oli siis märk, et kõik, mida inimene omab, mida ta saab, et see kuulub tegelikult Jumalale. Veelgi enam, ka inimene ise kuulub Jumalale. Aga ma usun, et temal ei ole sellest probleemi, kui inimene enamjaolt ise maast kogutud toidu ära sööb. Sest Jumal ei vaja toitu oma heaks, vaid tema eesmärk on jagada ka seda ümber nii, et oma osa saavad needki, kes teevad sellist tööd, teevad selliste inimeste heaks tööd, kellelt nad saavadki vastuseks ainult aitäh ja ei midagi enamat. Kui meie siin Rakvere adventkoguduses nüüd tähistame lõikustänupüha, siis on see eelnimetatule lisaks ka veel kõige endale kuuluva Jumalale pühendamine. Mitte selle, mis ma ainult, mis ma parasjagu nüüd saan, vaid ka selle, kõige selle, mis mul juba on, võib-olla aastaid, aastakümneid. Jah, sa saad seda kõike loomulikult ise kasutada, mida sa omad. Aga selle pühendamisega võtad sa vabatahtlikult kohustuse kasutada seda Jumala tahte kohaselt. Iisraelased näiteks kinnitasid oma usku Jumalasse sellega, et nad tuletasid regulaarselt meelde, kuidas Jumal oli neid orjusest päästnud. Ma kutsun sindki üles, et tuleta sinagi meelde, et Jumal on sind samuti päästnud sellest maailmast. Aga tänamine ei ole ainult kümnise ja annetuse toomine kogudusele kirikule. See on ka see, et sa ohverdad oma aega. Sa teed midagi, mis teeb sellest maailmast parema paiga. Jumal on sind õnnistanud, et sina õnnistaksid oma tegudega teist inimest. Et jah, ma räägin siin õnnistusest, et Jumal õnnistab inimest. Aga mõnigi kord tundub, et nagu seda õnnistust kas ei olegi või et seda on kuidagi vähe võitu, asjad lähevad nihu ja taevas on just kui kinni. Et tähendab siis, et õnnistust kas on liiga vähe või ei tule seda üldse. Minu meelest siis nagu, kuid jah, see ongi minu meelest, sellepärast ma ei tea, milline olukord on minu ümber selles osas, mida ma ei näe. Et võibolla on olukord, kus minu meelest õnnistused puuduvad, kui need on kuhugi takerdunud, hoopis selline, et mind hoitakse ära õnnetusest või hoitakse ära suuremast õnnetusest. Näiteks poolest nädalat tagasi, kui ma siin samas kirikus trepikoda remontisin, siis ma kukkusin tellingutelt alla. Põhjus oli selles, et ma polnud tellinguid korralikult kokku kruvinud ja laud libises minu jala alt ära. Jah, see vahejuhtum võis tunduda minule kui usklikule inimesele esmapilgul arusaamatu. Ma remontisin ju kirikut, ohverdasin selleks oma aega, kulutasin kütusteid tulla siia kohale ja nüüd mind nii-öelda õnnistati siis jutumärkides õnnetusega. Kuid siin tuleb pöörata tähelepanu sellele, mida ma just hetk tagasi viitasin millele, et ma olin ise olnud lohakas. Ma olin tellingud jätnud korralikult kokku kruvimata ja need piltlikul öeldes tudisisid minu jalal tegelikult juba mitmeid kordi enne. Ma ei pööranud sellele siis järelikult piisavalt tähelepanu. Õnnistamine, hoidmine oli selle õnnetuse järjest tegelikult see, et pealt näha vist päris hirmsast kukkumisest pääsesin ma vaid väikse põrutuse mõne muhu ja väljavänatud näpuga. Jah, luudkondid jäi terveks, pea pole ka päris segi läinud. Ja praeguseks ongi muidu kõik juba korras peale väänatud näpu, see veel veidi paistes, aga paraneb. Et olen saanud ka seda näppu kasutades nii eelmise laupäeva kui tänasegi jutluse teksti arvutisse trükkida. Nii et see ei ole mul tööd selles mõttes takistanud. Et jah, ego sai küll oma jagu pihta. Aga see sündmus oli tegelikult ju õpetuslik. Et ära arva, et sa ükskõik millise lobudiku otsas püsida suudad. Sest hoiatused, nagu ma nimetasin, olid juba enne tulnud. Ja kui hoiatusi ignoreerid, siis lõpuks tuleb ka õnnetus. Et kas Jumal on nüüd see, kes toob õnne sinu õuele, kes hoiab ära õnnetuste eest või vähemalt suuremate õnnetuste eest, et kaitseb ja varjab sind mõnes hirmsamas olukorras. Minu meelest usk Jumalasse, selle eesmärk pole siin ilmas, rikkuses ja heaolus nüüd oma elukest õhtusse veeretada. Apostlitega, Jeesuse õpilastega juhtus ju siin tegelikult igasugused asju. Enamjaolt lõppes ka nende elu vägivaldselt mingi võimukandja suva läbi. Et siis just kui nagu ei hoitud neid. Aga nad olid õnnelikud, sest nende usu eesmärk oli, et neil oli suhe neid armastava Jeesusega. Ka siis, kui Jeesus oli siit maa pealt juba taevasse läinud. Ja sinugi usu eesmärk on see sama, et sul on suhe sind armastava sõbra Jeesusega. Ja seda suhet ei saa sinult keegi ära võtta. Jeesus tahab sinuga käia kaasas igal ajal sinu elus. Et jah, sest kui sul on siin maailmas sõber, ka siis pole ta seda sellepärast, et saaksid nüüd vastastiku teine teisele kuidagi kasulikud olla. Et kuigi jah, sõbrad loomulikult aitavad teine teist. Aga see ei ole sõprus eesmärk. Omavahel kasulikud olemiseks on äripartnerid, kes võib-olla ei pruugi teine teist sallida silma otsaski. Aga kuna mõlemale on kasulik koos äri teha, siis nad saavad sellest üle, sellepärast, et ega raha ju ei haise. Aga sõprus eesmärk on just see suhe, mida ma mainisin. Et järelikult on sul eesõigus olla tänulik selle suhte eest. Igavene elu, mille järele lisaks ristiinimestele tõenäoliselt ka paljud mittekristlased igatsevad, see ei ole selline palk, mida inimene teenib kuidagi välja. Jah, seda on küll palgaks nimetatud, aga olemuselt on see Jumala armuand inimesele, nagu Paulus kirjas roomlastele, 6.23 kirjutab. Sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Tähendab, igavese elu saamine on inimese jaoks eriline koht tänamiseks. See on kingitus sinu sõbralt sinule. Igavene elu pole siis kristliku usukohaselt eesmärk omaette, vaid see tuleb kaasa peamisega, Jeesuse ja sinu suhtega. See tuleb kaasa ja see on selleks, et see suhe võiks igavesti kesta. Et selleks antakse sulle igavene elu. Aga kas siin siis inimene ei peagi midagi muud tegema, kui ütleme lihtsalt aitäh, nagu see alguses räägitud, näites saaja pool arvas, et nii ongi. Et miks on siis üldse vaja meeleparandust? Miks on vaja pühitsuselu kõik muud selle taolist? Et need ju ei aita kaasa minu igavese elu saamisele, kui ma saan selle armust täiesti muidu. Aga ma küsin nüüd sinult vastu, kui sa äkki oled nii mõelnud. Et kas sa oled valmis saama armu selle röövli kombel, kes Jeesuse kõrval ristil rippus? Oled sa selliseks katsumuseks valmis? On see sinu eesmärk niivisi armu saada? Et ma mõtlen selle all, oled sa valmis siin selles elus kandma oma tegude tagajärge? Ja lõpuks, et miks sa peaksid üldse olema veendunud, et sa suudad röövlikombel viimasel hetkel üldse armu otsida? Et miks sa siis järsku suudad uskuda? Ma küll ei julge arvata, et mina seda suudaksin. Et selles mõttes röövel oli ikka tõesti suur kangelane, et ta suutis enda jaoks nii keerulises olukorras Jeesuse peale uskuda, kes tema kõrval oli tegelikult samas olukorras. Ja kui ma mõtlen siin oma selle kukkumise peale, et ma ei ole teist korda valmis nüüd tellingutelt maha kukkuma isegi siis, kui teaks ette, et tagajärjed ei tule olema hullemad kui eelmisel korral. Et mulle aitab sellest ühest korrast, kui ma juba oma lolluse läbi enda laiget tegin. Et sellepärast otsi Jumalat, ela tema tahte kohaselt nüüd ja kohe, et sa oma rumaluste läbi ise endale häda kaela ei tõmbaks. Ja et sa hoiaksid Jumala lapse au kõrgel, et sinu elu, sinu tegemised, et need võiksid rääkida igale sinu nägevale, sinuga kohtuvale inimesele Jumalast, kui armastusest, kui tema kõike katvast armust. Et sinu usus tehtud teod, kõik see hea tegemine, Jumalaga suhte otsimine, vooruslik eluviis ja nii edasi, see on tegelikult sinu tänu Jumalale. See on tänu siis mitte sõnakõlksuga, vaid tänu tegudes. Et sa tänad teda siis paremini, kui mõnigi inimene siin maailmas, kes arvab, et kui ta suuri sõnu teeb, et siis sellest piisab, et kui ta ei olegi midagi enamat valmis andma. Ma kutsun sind täna lõpuks üles. Täna Jumalat enne kõike oma tegudega ja alles siis, kui nendega sa enam midagi teha ei suuda, siis kasuta ka sõnu. Ja samuti kuuluta Jumalast, tema armust, tema armastusest oma tegudega ja kui tõesti vaja, siis kasuta ka sõnu. Seda kõike on sinule endale kõige rohkem vaja. Sest sellega sa austad Jumalat ja sellega sa hoiad ka ennast kõigi rumaluste eest, mida sa muidu võib-olla teeksid. Nii et kokkuvõtteks, sinu tegude kui ka sinu sõnadega tänamine, see on sinu eesõigus. Sest sina oled ju saanud palju rohkem, kui sa ealeski jõuaksid siin kinni maksta. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me tõname sind, et sina ei väsi meile andmast oma häid ande. Et me saame sinult kõike, mida me vajame ja kasutame. Täname sind selle eest, et oleme võinud ka selle aastal jälle oma aia ja põllusaage kokku panna. Et sa oled meid sellega õnnistanud. Aga palume sind, õpeta sina ise meid ka saama, nii saama kui ka jagama. Ja õpeta meid rõõmsal meelel kõige eest tänama. Aita, et me kõike seda, mida sina meile annad, et me kasutaksime mitte ainult enda, vaid ka teiste inimeste heaks. Et me kannaksime vilja terve oma eluga. Seda vilja, mida sina meilt ootad. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Paneme nüüd kogu korjanduse meie oma koguduse heaks ja otsime lõpulaulu number 61. tänan, isa. Täname sind, et sina oled meid õnnistanud nii igapäevase leivaga, ajaliku varaga, kui ka taevaste andidega. Et sa oled annud oma poja Jeesuse meie eest, meil tema läbi saab osaks igavene elu. Ja palume sind, aita, et me teeniksime sind armastuses, ustavuses, et me käiksime sinu teedel ja tänaksime sind kõige eest, mida sina meil oled annud. Palume õnnista ise neid ande ja korjandust, mille oleme kogunud oma koguduse heaks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Et kohtume siis järgmisel hingamispäeval kell 10.